Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparan Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır, Azadlıq Radiosu.az saytında, həm Peyk vasitəsilə TürkSat-da və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Adam döymək maddəsini cinayət məcəlləsindən çıxarıb, inzibati xətalar məcəlləsinə salıblar. Niyə? Vaqif Səmədoğlu'dan Rüstəm İbrahimbəyova dəstək. Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimovdan MDB-yə qarşı demarş. Və günün sualı adam döymək maddəsinin cinayət məcəlləsindən çıxarılmasına necə baxırsınız? 050 ilə 744 10-17 nömrəsinə fikirlərinizi SMS olaraq yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər xəbərləri Elxan Nəsibli çatdırır. Buyur Elxan.
Çox sağ ol, Rövşən. Milli Məclis iyunun 29-da cinayət məcəlləsinə əlavə və dəyişiklikləri qəbul edib. Qəbul edilən sənədə əsasən cinayət məcəlləsindəki döymə maddəsi məcəllədən çıxarılıb və inzibati xətalar məcəlləsinə əlavə edilib. Bundan başqa qəbul edilən əlavə və dəyişikliyə görə cinayət məcəlləsindəki işgəncə vermə maddəsinin adı əzab vermə maddəsi adlandırılıb. Yeni dəyişikliklərlə adam döymüş şəxs cərimə ödəyəcək. Bu barədə ətraflı kontekst proqramında danışacağıq. Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili ölkəsində baş verən daşqınlarla əlaqədar Azərbaycana səfərini yarımçıq qoyaraq Gürcüstana dönüb. Bu barədə Gürcüstan prezidentinin rəsmi saytında məlumat yerləşdirilib. Mixail Saakaşvili Transmontana forumunda iştirak etmək üçün iyunun 29-da Bakıya gəlmişdi. Ermənistanın xarici işlər naziri Edvard Nalbandyan Dağlıq Qarabağda separatçı rejimin rəhbəri Bako Saakyanla görüşüb. Ermənistanın xarici işlər nazirinin məlumatına görə Xankəndində keçirilən görüşdə Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları müzakirə olunub. Nalbandyan Saakyana iyunun 18-də Paris görüşünün yekunları barədə məlumat verib. Armenpress agentliyinin sualına cavabında Nalbandyan deyib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Saakyanın rəhbərliyi elədiyi qurumun iştirakı olmadan həll oluna bilməz. Sankt-Peterburqda Amerikan dövlət katibi Hillary Clintonla Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovun görüşü keçirilməlidir. Danışıqlar axşam saatlarında başlanacaq, mövzu isə Suriya olacaq. BMT-nin Suriyadakı xüsusi nümayəndəsi Kofi Annan Suriya hakimiyyətini ölkədəki zorakılıqlara son qoyulması üçün milli birlik hökuməti yaratmağa təklif edib. Annan bildirib ki, bu hökumətin tərkibində indiki rejimin tərəfdarları ilə müxalifət təmsil oluna bilər. Hillary Clinton deyib ki, müvəqqəti hökumətdə Bəşər Əsəd olmamalıdır. Lavrov isə deyib ki, müvəqqəti hökumətdə kimlərin olmasını, Əsədin olub-olmamasını Suriyalılar öz aralarındakı dialoqla müəyyənləşdirməlidirlər. Avropa Birliyi sammiti İtaliyanın və İspaniyanın borc ala bilməsini yüngülləşdirmək üçün təcili addımlar atmağı və Avrozona bankları üçün vahid nəzarət qurumu yaratmağı razılaşdırandan sonra Avropa birjalarında qiymətlər eləcə də avro kəskin artıb. 17 avro ölkəsi qərara gəlib ki, yardım fondundakı pul çətin vəziyyətə düşən banklara birbaşa verilə bilsin. Həmçinin razılığa gəlinib ki, avro ölkələri əlavə şərtlərsiz yardım üçün birbaşa müraciət edə bilsinlər. Razılaşmalar İspaniya və İtaliyanın daha asanlıqla yardım ala bilməsinə yol açır. Razılaşmaların detalları oktyabr ayına hazırlanacaq. Gürcüstan Məhkəməsi milyarder Bidzina İvanişvilinin Gürcüstan vətəndaşlığını bərpa etmək üçün müraciətini rədd edib. Hazırda İvanişvilinin Fransa pasportu var, elə bu səbəbdən də onun Gürcüstan vətəndaşlığı ləğv olunub. Ancaq parlamentin iyunun 28-dəki qərarı İvanişviliyə seçkilərdə iştirak imkanı verə bilər. Parlamentin qəbul etdiyi qanun Avropa Birliyi vətəndaşlarına Gürcüstanda 5 il daimi yaşamaq şərti ilə siyasi həyatda iştirak etmək hüququ verir. Bir neçə gün ərzində Amerikanın Colorado ştatında meşə yanğınları nəticəsində 350 ev məhv olub, 30 mindən artıq adam köçürülüb. Yanğın söndürənlər yanğının şəhərin strateji obyektlərinə çatmasının qarşısını ala biliblər. UEFA Rusiya Futbol Federasiyasını 30 min avro, İspaniya Futbol Federasiyasını isə 20 min avro məbləğində cərimə edib. UEFA bu ölkələri azarkeşlərin avro 2012 çərçivəsində irqçi hərəkətlərinə görə cərimə edib. Pakistanda 400 min qeydiyyata alınmayan Əfqan qaçqını şənbə gününə kimi qeydiyyata alınmasalar onları deportasiya gözləyir. Pakistana qaçıb sığınan Əfqanların ümumi sayı isə 1 milyon 700 mindir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərdən sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Falan telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Adam döymək maddəsinin cinayət məcəlləsindən çıxarılıb, inzibati xətalar məcəlləsinə salınmasına necə baxırsınız? Bu nə dərəcədə düzgündür? 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə fikirlərinizi SMS kimi yazıb göndərə bilərsiniz. Bununla bağlı parlamentin iclasından reportajımız da olacaq yaxın dəqiqələrdə və hələlik isə sizə Vaqif Səmədoğlunun Rüstəm İbrahimbəyovə dəstəyindən danışmaq istəyərdim. Tanınmış şair, dramaturq Vaqif Səmədoğlu bu günlərdə öz haqqında yazılmış Məndən sonra Dəniz Qalacaq kitabının təqdimatına qatılıb, amma kitabla yanaşı Vaqif Səmədoğlunun bir məsələ haqqında şəxsi fikrini deməsi də mediada xəbər olub. O, tanınmış rejissor, Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının rəhbəri Rüstəm İbrahimbəyovə dəstək verib. Hökumət son illərəcən bu qurumdan əməkdaşlıq eləyirdi, amma indi yeni bir təşkilat yaranıb, adı da Rüstəm İbrahimbəyovun təşkilatına oxşar, yəni Azərbaycan Respublikası Kinematoqrafçılar İttifaqı. Təsis edilməsi işində isə həmin yeni təşkilatın işində hökumətin adamları da iştirak ediblər. Vaqif Səmədoğlu isə deyib ki, yeni təşkilatı Rüstəm İbrahimbəyovun son vaxtlar siyasi ictimai məsələlər haqqında dediyi tənqidi fikirlərlə razılaşmayan hakimiyyət qüvvələri yaradıblarsa, bu çox pisdir. Vaqif Səmədoğlu ilə həmkarım Şahnaz Bəylərqızı söhbətləşib müsahibəni dinləyək.
Şair Vaqif Səmədoğlu bugünlərdə Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqına üzv oldu. Bu, təbii ki, kino aləmində bir neçə ssenari müəllifi kimi tanınan 73 yaşlı şairin yeni sevdasından xəbər vermirdi. Bu, ittifaq sədri Rüstəm İbrahimbəyova bir dəstək idi. Amma yaxşı olar ki, səbəbi öz dilindən eşidək. Beləliklə, Vaqif Səmədoğluna zəng vurdum və məlum oldu ki, Nardarandakı bağında istirahət eləyir. Yar zarafat, yar gerçək tonda bir söhbətimiz alındı.
İki köpək, bir mən də bir külək.
Bu şeir oldu artıq.
Artıq, əsərləşir.
Baqın, şeir yazırsınızmı bax bu günlərdə? Əvvəl deyirdiniz ki, hər gün şeir yazıram.
Hər gün demək olar ki, yazıram. Əbəl, burnu çıraq göyük oturub kağıza yazasam və insan dilində, Azərbaycan dilində yazasam. Bila külək əsir, külək dilində 3 dənə şeir yazmışam bu gündür.
Amma sizinlə danışmaq istəyənlər həm də Facebooka gəlirlər. Nədir bu Facebook sevgisi? Anır müəllim də dedi ki, sizi onun əlindən Facebook ala bildi. Neçə əllik dostum?
Anır müəllim onu paxıllıqdan bilir. Çünki özü Facebooka zada girə bilmir. Ümumiyyətlə, bu texniki məsələlərdə Anır çox ləq düşünən adamdır. Onu sözü girə bilmir, mənə paxıllıq eləyir.
Amma ümumilikdə Facebookda siz cəlb edən nədir?
Facebook olmasaydı, disput az olmasaydı, mən indi gərək gedib bulvarda oturub öz yaşıdlarımla domino oynayaydım, nərd oynayaydım. Və onlarla söhbətdə Sovet hakimiyyətini yada salıb, nostaljisiylə səsin əsəsə gərək deyəydim ki, bax, tip pulsuzuydu, təhsil pulsuzuydu. Yalandır. Rüşvət, pul, pay, necə o vaxt alıblarsa indi də alırlar. Başa düşsə, burada Facebookda gənclərlə söhbət edirəm, məsləhət verirəm, gənclərin mənə yönəlmiş təhqirlərini oxuyuram. Güclənirəm.
Bu günlərdə Rüstəm müəllimə də dəstək verdiniz. Kino ittifaqı üzv oldu. Səbəb nə idi? Niyə belə bir jest elədiniz?
Rüstəm müəllim uşaqlıqdan demək olar ki, biz dostuq. Mən də indi də istədim onun yanında olum da, ayrı düşmüyəm. Yaxşıdır. Sonra xatirələrimiz, gəncliyimiz mənə də Rüstəmə də nə deyər? Hə?
Nə deyər sizcə? Vəfasız.
Hə, mən elə bildim ki, siz böyüyəndə kişi olacaqsınız. siz de böyle çıktınız.
Ümumiyyətlə, necə baxırsınız belə bir əlavə bir təşkilatın yaradılmasına?
Bax, yaradcılıq nöqtəyi nəzərindən bunlar düşünülübsə, çox yaxşı. Amma Rüstəm İbrahim bəy bu son vaxtlar siyasi, ictimai məsələlər haqqında dediyi fikirlərlə razılaşmayan qüvvələr, hakimiyyət qüvvələri bunu yaradıbsa, bu çox pisdir. Çox
pisdir. Rüstəm İbrahim Bəyovun da başçılıq elədiyi, üzv olduğu bir təşkilat var, Ziyalılar Forumu. O Ziyalılar Forumunun fəaliyyətini izləyirsinizmi?
Yox, ora yox. Ora üzv olmaqsa fikrində deyil. Görünür Rüstəmlə biz yaşlı da olsaq da, görünür mən ondan çox qocalmışam. Onlara da mən uğurlar arzulayıram.
Vaqif mənim siyasətə qayıtmaq istəmirsiniz.
Mən o yerə qayıdaram ki, orada mənim hansısa mənada sözüm keçsin. İndi mən siyasətə qayıtsam, dəqiq bilirəm ki, mənim bir sözüm də nə müxalifətdə keçəcək, nə iqtidarda. Müsahibələrimdə belə suallar olanda ölkədəki durum haqqında mənə küllü miqdarda tanışlarım müxalifətdən də iqtidardan da zəng edib eyni sözlərlə məni ittiham edirlər ki, səndən bunu gözləməzdik. Deyəndə ki, məsələn, müxalifətdə indi bu saat mitikləri, piketləri hazırlamağa nə zəmin var, nə də ki, o insanlar qaldı, çünki hamısını qaçırtdılar, profesionalları. Bunu deyəndə müxalifətdən zəng edib məsələn, yazıb deyirlər ki, bu nədir, niyə bizi yerə vurursan? İqtidardan da zəng edib biri deyirdi ki, bu nədir, onlara indi öyrədirsən mitik texnologiyasını. Başa düşsən, adam bilmir nə deyirsən.
Bəs iqtidara sözünüz nədir?
Heç nə deməyəcəm. Bax, sən də məndən söz ala bilməyəcəksin.
Niyə müxalifətə deyirsən?
Nə deyim? İqtidarın da bu saat vəziyyəti elə deyil ki, mən onlara həsəd aparım. Elə bilirsiniz ki, Qarabağ problemi olan ölkədə İqtidar olmaq asandır. Yox, belə Şahnazcan.
Tanımış şair Vaqif Səmədoğlu ilə müsahibəni dinlədiniz, onunla həmkarım Şahnaz Bəylərqızı söhbətləşmişdi. Vaqif Səmədoğlunun haqqında yazılmış kitabın təqdimat mərasimindən video görüntüləri isə azadlıqradiosu.az saytının Oxuzalı bölümündə izləyə bilərsiniz. Bundan başqa saytımızın həmin bölümündə tanınmış Türkiyə yazısı Reha Çamroğlu ilə də müsahibə var. Onun Şah İsmail haqqında romanı bu yaxınlarda Bakıda çap olunub və o həm də azadlıqradiosu.az saytının Oxuzalı bölümündə Şah İsmail səfəvlərlə bağlı keçirilən polemikada da fikrini deyib və bildirib ki, Şah İsmail'lə qürur duymalıyıq, amma onun səhvlərini də deməliyik. Reha Çamroğlu bəzi fikirlər bildirib Şah İsmail haqqında, deyib ki, onun öz anasını öldürtməsi haqqında deyilənlər düzgündür, amma Azərbaycanda onu da qeyd edeyim ki, bununla razılaşmayanlar da var. Ümumiyyətlə, müsahibədə bir çox məsələlərə toxunulub və Azadlıq Radiosu.az saytının Oxuzalı bölümündə müsahibənin tam mətnini oxuya bilərsiniz. İndi isə söz verdiyim adam döymə maddəsinin cinayət məcəlləsindən çıxarılması ilə bağlı reportajı sizə çatdıracağıq. Bugün parlamentin iclasında bu barədə qərar qəbul olunub və adam döymək hərəkətinə görə, əməlinə görə məsuliyyət yumşaldılıb. Niyə? Bu qanunu Milli Məclis qəbul edib, amma hətta hökumət yönlü deputatlardan da buna etiraz edənlər olub. Belə bir sual səslənib ki, necə olur ki, kiməsə deyilən söz böhtan cinayət sayılır, amma adam döymə yox. Qanunu hazırlayanların isə buna öz cavabları var. Milli Məclis işgəncə sözünü də yeni terminlə əvəzləyib və bugünkü parlamentin bugünkü iclasında həmkarım İlqar Rəsul iştirak edib onun hazırladığı reportajı dinləyək.
Bundan sonra Azərbaycanda adamı döymək cinayət yox, inzibati xəta sayılacaq. Necə ki, bir adam işdə yol verdiyi səhlənkarlığa görə müəssisəyə dəyən ziyanın cərimesini inzibati qaydada dövlətə ödəyir, eləcə də adam döyən cərimə ödəyəcək, özü də döyülənə yox, dövlətə. İyunun 29-da Milli Məclis Cinayət Məcəlləsinə əlavə və dəyişiklikləri edərkən adam döyməklə bağlı, yəni 132-ci maddəni oradan çıxarıb, inzibati xətalar məcəlləsinə əlavə edib. Sənəd artıq qəbul olunub. Layihəni millət vəkillərinə təqdim edən Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli deyib ki, bu addımla əslində bəzi hüquqşünasların dediyi kimi döymə əməli törədən şəxsin vəziyyəti yüngülləşdirilmir, əksinə daha da ağırlaşdırılır.
Əksinə biz bəzən hətta yüngül zərər vurmağa da, ağır zərər vurmağa da döymə kimi tövsiyə edirdilər. Və cəza da orada yüngülüdür. Əksinə, döyməni, onun keçirdiyi inzibati xətalara və əgər bu cür hal baş verərsə, yüngül bədən xəsarəti də vurularsa, onda elə bu adla da tövsif olmalıdır. Kimsə kimsə vurubsa və ona yüngül belə ziyan dəyibsə, orada isə sanksiya daha ağırdır.
Amma bəzi deputatlar həmin maddənin cinayət məcəlləsindən çıxarılmasına etiraz edib. Deputat İlyas İsmailov bunu səhv addım adlandırıb. Deyib, necə ola bilər ki, insan ləyaqətini alçaldan bir hərəkət cinayət məcəlləsindən çıxarılır. İlyas İsmailov təhqir və böhtana görə maddənin cinayət məcəlləsində saxlanıldığı halda adam döymənin oradan çıxarılmasını məntiqsiz hərəkət hesab edir.
Hüquqi dövlətdə də məhz insan ləyaqəti etiraf olunmalıdır, hüququn bütün gücü ilə qorunmalıdır. Biz də burada insan ləyaqəti cinayət hüquq mühafizəsindən kənarda qoyuruq. Özə deyirik ki, güya bunun anlayışı yoxdur. Anlayışı da var. Təfsirlərdə var, kitablarda da var. Çox gözəl seçilir və illərlə də tətbiq olunur.
Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Siyavuş Novruzov isə düşünür ki, əslində ortada olan cinayət əməllərinin çoxu məhz döymə halları ilə bağlıdır. Halbuki bu əməllərin əksəriyyəti heç məhkəməyə qədər gedib çıxmır. Onun sözlərinə görə hüquq mühafizə orqanları rüşvət almaqla tərəfləri barışdırıb məsələni bağlayırlar. Bu da korrupsiya hallarına şərait yaradır. Ona görə də Siyavuş Novruzov hesab eləyir ki, bu dəyişiklik məqsədə uyğundur. Amma Siyavuş Novruzov deyir ki, döyən adamın yalnız dövlətə cərimə ödəməsi ilə məsələ bitməməlidir. Döyülənə də bu işdə nəsə çatmalıdır, hüququnun qorunması baxımından. Yeri gəlmişkən, 16-cı əsrdə yaşamış Fransa filosofu və yazarı Michel Montaigne özünün təcrübələr əsərində yazır ki, Roma imperiyasında bir varlı qarşısına çıxan kasıbları vurur və sonra da buna görə cərimə ödəyirmiş. Bir gün senatorlardan biri bu hadisənin şahidi olur və deyir ki, bu Roma imperiyasının sonudur. Vəkil Fuad Ağayev də bu dəyişiklikləri müsbət dəyərləndirir. Deyir, söhbət cəmiyyətə hörmətsizlikdən, ictimai nüfuzun kobud şəkildə pozulmasından gedirsə, bunun üçün cinayət məcəlləsində 221-ci maddə nəzərdə tutulur. Yəni, xuliqanlıq maddəsi. Əgər söhbət əməllə təhqir etmədən gedirsə, buna qarşı da cinayət məcəlləsində başqa maddələr var. Ona görə də 132-ci maddənin cinayət məcəlləsindən çıxarılıb inzibati xətalar məcəlləsinə keçirilməsi bu baxımdan problem yaratmayacaq. Amma ümumilikdə Fuad Ağayevin fikrincə, cinayət məcəlləsində aparılan islahatlar qənaət bəxş deyil.
Cinayət məcəlləsində həddən artıq çoxlu çatışmazlıqlar mövcuddur ki, təkcə bu maddəni çıxarmaqla iş bitmir. Yəni, faktiki olaraq məndə belə təəssürat yaranır ki, hansısa bir ciddi islahat təəssüratı yaradır bu layihənin müəllifləri, amma əslində belə deyil.
Fuad Ağayev deyir ki, məsələni 132-ci maddənin cinayət məcəlləsindən çıxarılıb inzibati xətalar məcəlləsinə salınması yox, hüquq mühafizə orqanlarının ona necə əməl etməsi həll edəcək.
İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz. Günün sualı da bu mövzu ilə bağlı idi ki, sizcə düzgündürmü adam döymə maddəsinin cinayət məcəlləsindən çıxarılması və bəzi mesajlar gəlib, onları oxumaq istəyərdim. Samir yazır ki, yaxşı oldu, kimsə kiməsə şillə vururdu, polis tutub bir ətək pul alırdı. Eşqin Qubadan bu imza ilə yazıb göndərib, birazdan deyəcəklər ki, adam soyma da cinayət deyil, xətirə dəymədir. Elə bir dəfəlik cinayət məcəlləsini də dəyişsinlər, onsuz da cəzasızlıqdır. Bunu da Eşqin Qubadan yazır. Əgər sizin də bununla bağlı fikriniz varsa, 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimovdan MDB-yə qarşı demarş bu haqda birazdan.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənin, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmə.
Yox, sən təhqir etmə.
Mən səbəsəndən getməyəm, mən səbəsəndən getməyəm.
Yox, xəşkildə xüsusi mənə namı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə,
Halkın sevdiği şairlere ağzına gelen deyirse o şehirden küsmesin. Özünün terbiyesinden, özünün dünya görüşünden, özünün medeniyetinden, küsünde özünden bir hokka çıkartan, montan dilde yazan, atasını anasını tanımayan adamlar ne bu halka lazımdı, ne bu edebiyata, ne bu poeziye.
Bütün bu söhbət ve müzakereler Azadlık Radyosu'nun Pen Klub Edebiyat Verilişinde.
Pen Klub Ədəbiyyat Verilişi hər həftənin 4-cü günü saat 12.05-dən efirdə olur. Sonuncu Pen Klubun qonağı isə Qanun Nəşirlər Evinin rəhbəri Şahbaz Xudoğlu olub. O, çap elədiyi tərcümə kitabları ilə bağlı son həftələrdə səslənən oxuzalı.az saytında gedən tənqidlərə münasibətini bildirib və kifayət qədər emosional danışıb. Bu nə iyrənc məqamlardır, çıxarıb oxucuya təqdim edir. Yazının başlığı belədir və həmin verilişin mətni tam olaraq Azadlıq Radiosu.az saytının oxuzalı bölümündə yerləşdirilib. Azadlıq Radiosunun saytından başqa maraqlı məqalələrində başlıqlarını sizə çatdırmaq istəyərdim. Fəzail Ağamalı İsmail Ömərovu diktatorluqda ittiham eləyib. Bundan başqa neftin ucuzlaşmasının siyasi səbəbi varmı? Bu da analitik bir materialdır. Bu da Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilib. Suriya Prezidenti Bəşər Əsəd bildirib ki, xalqı qorumaq üçün terrorçuları məhv etməliyik. Bu Azadlıq Radiosu.az saytından olan başlıqlar idi. Bundan başqa Belarus Prezidenti Lukaşenko prezident vəzifəsini oğlu balaca Koliyaya verəcəyini deyir. Bununla bağlı video süjet də Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Azadlıq Radiosunun saytında həm də Avro 2012 bölümü də var və burada indi davam edən Avropa Futbol Çempionatı ilə bağlı ən son məlumatları əldə edə bilərsiniz. Həmçinin ekspert şərhlərini oxuya bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Avro bahalaşdı. Bu, Avropa Birliyinin son sammitində verilən qərarla bağlıdır. Avropa liderləri razılaşıblar ki, böhranın zərbə vurduğu İspaniya və İtaliya bankları üçün borc alma şərtlərini yüngülləşdirsinlər. Sammitdə başqa tədbirlər də elan edilib. İndi sual yaranır ki, bu tədbirlər nə dərəcədə yetərli ola bilər? Çünki bir müddət əvvəl böhranla üz-üzə qalan Yunanistanda siyasi böhran başa çatandan və koalisyon hökumət qurulandan sonra da Avronun məzənnəsi artmışdı, amma bir müddət sonra yenidən enmişdi. Avropa Birliyinin böhrandan çıxmaq üçün attığı indiki addımlar sərmayəçilərə sərf eləyirmi? Onlar buna necə baxırlar? Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlinin söhbətini dinləyək.
Avropa Birliği ülkelerinin liderleri İtalyan ve İspanya'nın borç alma faizini aşağı salmak için təcili tedbirler görmeyi ve Afrozona bankları için nezaret organını yaratma barədə razılığa gelipler. Bu haber Avropanın səhm bazarlarında keskin artma səbəb olub. London birjasında 1,174%, Frankfurt birjasında 2,139%, Paris birjasında ise 2,86% artım olub. Madrid birjalarında artım 4%, Milan birjalarında ise 3% olub. Avropa liderleri İspanya ve İtalyanın etirazlarından əl çəkmək məsindən sonra 150 milyard dollarlıq iqtisadi artım faktı ilə bağlı birgə razılığa gələ biliblər. Razılaşmaya əsasən indi Avropa Xilas Fondundan iflas həddində olan banklara birbaşa vəsait verilməsi mümkün olacaq. Liderlər onu da bildiriblər ki, bankların təkrar kapitallaşması çox ciddi şərtlər daxilində mümkün olacaq. Avropa Birliği Şurasının prezidenti Herman Van Rompuy sazişi dönüş nöqtəsi adlandırıb.
We agreed on something new, which is a breakthrough that banks can be recapitalized.
Biz tamamilə yeni bir mərhələ barəsində razılığa gəldik. Bunu dönüş nöqtəsi adlandırmaq olar. Buna əsasən banklar müəyyən şərtlər daxilində birbaşa təkrar kapitallaşa biləcək. Ən əsası isə biz vahid nəzarət mexanizmi yaradacağıq.
To put in place a single supervisory mechanism.
Rabeyanda deyib ki, bundan sonra yardım paketi alan ölkələr Yunanistan kimi ağır şərtlərlə üzləşməyəcəklər. İtaliya və İspaniyanın etirazlarına görə əvvəlcə sammitin uğursuz başa çatacağından ehtiyat olunurdu. Ancaq liderlər razılığa gəldilər. Bu razılığa əsasən Avropa Birliyi iqtisadi cəhətdən daha sıx birliyə çevrilməlidir. Herman Van Rompuyun dediyinə görə oktyabr ayında hesabat təqdim olunacaq. Həmin hesabatda daha sıx iqtisadi və monetar ittifaqa nail olmağın yol xəritəsi işlənib hazırlanacaq. Bununla da Avro geri dönüş olmayan bir layihəyə çevriləcək. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso bildirib ki, təklif olunan bu pakt Avrozona ölkələrinin Avronun arxasında dayanmaqda qərarlı olduqlarını göstərir.
I think it is, in fact, very ambitious decisions that shows once again the commitment.
Düşünürəm ki, bu əslində çox ambisiyalı qərardır. Bu qərar bir daha göstərir ki, üzv dövlətlər, xüsusilə Avrozonaya daxil olan ölkələr Avronun geri dönüşü olmayan bir layihə olmasının qəti tərəfdarıdırlar.
And I think this will be recognized.
Ancaq hələlik məlum deyil ki, bu razılaşma Almaniyanın birgə Avro bondlarla bağlı qəti öhdəliyini əks etdirir yoxsa yox. Çünki keçmişdə Almaniya Yunanistan kimi zəif iqtisadiyyatı olan ölkələrlə borçları paylaşmağın qəti əleyhinə idi.
Kəbran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Və bugünkü kontekstin sonuncu mövzusu Özbəkistanla bağlıdır. Başqa Orta Asiya ölkələri kimi Özbəkistan da istəri dağılandan sonra Rusiya yönümlü yol tutmuşdu və Kremlə isti münasibətlər saxlayırdı. Rusiya da öz növbəsində özünə ömürlük hakimiyyəti təmin eləmiş Özbəkistan prezidenti İslam Kərimova bu müddət ərzində dəstək verirdi. Məsələn, əgər Əndican hadisələrində dinç kütlənin gülləbaran edilməsinə qərbdən ciddi təzyiq gəlmişdisə, Rusiya bunu sükutla qarşılamışdı. Amma indi deyəsən Kərimovla MDB-nin münasibətlərində soyuqluq yaranıb. Özbəkistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatında üzvlüyünü dayandırıb. Bu nə deməkdir və ya nəticəsi nə ola bilər? Amerikadakı Jamestown fondunun eksperti Vladimir Sokor izah verir. Onunla müsahibəni İlkin Məmmədov çatdırır.
Özbəkistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxmaq qərarı Rusiya və Şuranın özü üçün nə anlama gəlir?
Certainly it is blow to Russian
presence. Şübhəsiz ki, bu Orta Asiyada Rusiyanın nüfuzuna zərbə edəcək ancaq bunu ruslar rahatça qəbul edəcəklər. Çünki daha öncə də onlar Özbəkistan və başqalarından bu cür hərəkətləri qəbul ediblər. Onlar belə şeylərə alışıqdılar. Ancaq Özbəkistanın bu hərəkəti bir daha göstərir ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı real təşkilat deyil. Bu, Moskvanın Şuranın qərb dövlətləri tərəfindən real qurum olaraq tanınması cəhdlərinə də mənfi təsir edəcək. Üstəlik bu addım o biri Orta Asiya dövlətlərinə də göstərir ki, təşkilat əslində lazımsız bir qurumdur. Amma Özbəkistan bir dəfə bu təşkilatdan çıxmışdı və sonra geri döndü. Özbəkistan ilk dəfə 1999-cu ildə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxdı, sonra geri qayıtdı, amma heç vaxt fəal üzvü olmayıb. Əslində bu təşkilatın simvolik olmasından irəli gəlir. Təşkilat əslində Rusiyanın yenidən güc mərkəzinə çevrilməsi və bir blokun lideri olmaq ambisiyaları üçün yaradılıb. Rusiya təşkilata üzv olan bütün dövlətlərə iki tərəfli müqavilələrə malikdir. Bu sanki keçmiş sosialist ölkələrin yaratdığı Varşava paktı kimi bir qurumdur. Hər bir üzvün Rusiya ilə təhlükəsizlik sahəsində iki tərəfli münasibətləri var, ancaq bir-biri ilə yoxdur. Sanki mərkəzi Moskva olan, Moskvanın ətrafında dönən bir çarxdan söhbət gedir. Belə təşkilatın üzvlərinin bu cür quruma üzv olmaqda marağı nədir? Rusiya kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı üzvlərinə istehsal olunduğu qiymətə, yəni elə maya dəyərinə ucuz silah verir. Amma kommersiya qiymətlərindən söhbət getmir. Belə qiymətlərlə silah satmaqdan Rusiyalı istehsalçılar heç nə udmurlar və yeganə cəlbedicilik də elə bundadır. Ancaq məsələ bundadır ki, söhbət çox kiçik partiyalardan gedir. Hansısa kiçik hərbi birləşmələr üçün alınan silahlardır bunlar. Və bu birləşmələr də bir qayda olaraq kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının təşkil elədiyi təlimlərdə iştirak edən birliklər olur. Yəni təlimə qatılan birliklərin silahlarını Rusiya ucuz qiymətə verir. Yeganə istisna Ermənistanla bağlıdır. Bu halda Rusiya bütün Ermənistanın silahlı qüvvələrinə eyni şərtlərlə silah verir. Təşkilat Rusların özünə nəyə lazımdır? Rusiya və təşkilat üzvləri qurumun NATO və qərb dövlətləri, o cümlədən Amerika tərəfindən tanınmasını istəyirlər, amma heç bir qərb dövləti onları blok olaraq qəbul eləmir. Yəni, bu qurum heç legitim bir beynəlxalq təşkilat statusunda da malik deyil. Üstəlik, təşkilatın üzvləri bir tərəfli qaydada NATO ilə münasibətlərin qurulmasında maraqlıdırlar və NATO da bu cür cəhdləri dəstəkləyir. Özbəkistan da NATO qoşunlarının Əfqanistandan çıxacağını bildiyindən sonrakı dövrdə regionda təhlükəsizliyin qorunması üçün Rusiyadan müəyyən gözləntiləri ola bilər. Amma görəndə ki, bu gözləntilər doğru olmur, birbaşa olaraq sərbəst şəkildə NATO ilə danışıqlar aparmaq üçün və öz suverenliyi ilə bağlı da əlavə təzyiqlərlə üzləşməmək üçün təşkilatdan çıxır.
Not to be subjected to pressures that would limit Uzbekistan's sovereignty.
İlkin Məmmədov çatdırdı sizə ekspert Vladimir Sokorla söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişinin birinci buraxılışında sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə təxminən bir saatlığına sağollaşıram. Hələlik görüşənədək.